4 χρόνια λοιπόν μετά από αυτό το πραξικόπημα, στην αρχή υπήρχαν κάποιες επιφυλάξεις. Πολλά είχαν ακουστεί και για το αξιόμαχο τότε των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας, καθώς έγιναν τεράστιες εκκαθαρίσεις και εξακολουθούν και γίνονται. Ωστόσο, μετά από μια σύντομη περίοδο αδυναμίας, θα λέγαμε ότι η τουρκική πολιτική ξανακατέστη επιθετικότατη, έτσι διακηρύσσοντας προς κάθε κατεύθυνση και κυρίως προς την δική μας κατεύθυνση έναν πλήρη και επιθετικότατο αναθεωρητισμό. Δεν ξέρω αν συμφωνεί με αυτήν την άποψη, με αυτήν την προσέγγιση που έχω. Ο καλός φίλος της εκπομπής, νομίζω είχαμε την ευκαιρία να κάνει την πρεμιέρα του μιλώντας μαζί μας έτσι στα δημόσια πράγματα, ο απόστρατος αντιστράτηγος, πλήρης έτσι σε εμπειρία και νατοϊκών και άλλων αποστολών διεθνών, ο απόστρατος λοιπόν αντιστράτηγος ο κύριος Χρήστος Δρύβας, τον οποίο, αν δεν κάνω λάθος, συναντούμε στο ωραιότατο και ακριτικότατο νησί της Χίου. Καλή σας μέρα, κύριε Δρύβα, από Θεσσαλονίκη, από την πρωινή εκπομπή του 102 FM.
Καλή σας ημέρα, κύριε Λαβιανέ, από την όμορφη και μυρωμένη Χίο. Καταρχάς, σας χαίρομαι πάρα πολύ για την αναφορά που κάνατε στο Nordic Monitor, το οποίο θεωρώ ιδιαίτερα έγκαιρο site.
Ναι, βγάζει συχνά τέτοιες έτσι, αποκλειστικές ειδήσεις που έχουν να κάνουν και με τη διεθνή πολιτική.
Πολύ σωστά και πιστεύω ότι μπορεί να είναι πολύ κοντά στην αλήθεια τα αναγραφόμενα από το Nordic. Δηλαδή είναι πολύ περίεργο το πραξικόπημα το οποίο έγινε στην Τουρκία. Και εγώ εξ αρχής είχα κάποια υπόνοια ότι πρόκειται για στημένη κατάσταση.
Και νομίζω σας βρήκε τότε σε μια κρίσιμη θέση ως...
Ήμουν στην Ιταλία.
Στην Ιταλία ήσασταν.
Διοικητής στο JLG και τότε συνυπηρετούσα με Τούρκους αξιωματικούς εκεί. Επικεφαλής ήταν ένας συνταγματάρχης, ένας σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος ήταν στα κατεχόμενα, έκανε διακοπές με την οικογένειά του. Και τον συνέλαβαν. Και δεν γύρισε πίσω, τον έκλεισαν φυλακή 3 μήνες. Βέβαια ο άνθρωπος δεν είχε καμία σχέση με την υπόψη κατάσταση, διότι σας είπα ότι ήταν στα κατεχόμενα.
Μάλιστα. Και μετά από ευνηδιάστηκε πλήρως.
Παρεμβάσεις, ναι, τον άφησαν μετά από 3 μήνες.
Και νομίζω ότι μια που πιάνετε αυτό το ζήτημα, ότι είχατε την ευκαιρία, δυστυχώς μερικές φορές και με έτσι ανθρώπινη, πώς να το πω, μερικές φορές στεναχωριόμαστε για τους συνεργάτες μας, καθώς στη συνέχεια ήσασταν και επιτελάρχης εδώ στο Νατοϊκό Επιτελείο στην Θεσσαλονίκη, στο NRDC, και είχατε την ευκαιρία επίσης να συναντηθείτε με Τούρκους αξιωματικούς, πολλοί εκ των οποίων χρειάστηκε να με κάποιους τρόπους να ξεφύγουν από το κυνήγι έτσι, εντός εισαγωγικών του καθεστώτος και να γίνουν αυτοεξόριστοι σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Σωστά?
Ακριβώς. Οι δύο ανώτεροι αξιωματικοί που υπηρετούσαν τότε στην RDC διέφυγαν, ο ένας στην Ολλανδία και ο άλλος στο Βέλγιο. Και μάλιστα ένας από τους δύο μου έστειλε μια επιστολή, όχι μέσω email για να μην τον εντοπίσουν, μου έστειλε γράμμα. Και με παρακάλεσε να σβηστούν όλα τα αρχεία τα δικά του, δηλαδή να μην μεταφερθεί το ηλεκτρονικό αρχείο το δικό του στον επόμενο.
Πράγμα αυτό που μας λέτε είναι μια καταπληκτική βεβαίως μαρτυρία.
Βεβαίως. Και σας λέω δημόσια ότι έδωσα εντολή και σβήστηκε το αρχείο και δεν το μετέφερα στον επόμενο για να μην παρακολουθούν την αλληλογραφία του.
Άρα μπορούμε να υποθέσουμε ότι σε όλο το πλέγμα έτσι, των νατοϊκών και όχι μόνο υπηρεσιών, πόσες τέτοιες συνομιλίες, πόσες τέτοιες επικοινωνίες και σε πόσες τέτοιες δράσεις θα χρειάστηκε να προχωρήσουν αντίστοιχα άλλοι συνάδελφοί σας άλλων χωρών, έτσι.
Σωστά.
Μετά από αυτό και αφού το ξεκινήσαμε αυτό το ζήτημα, πιστεύετε, και έχοντας κλείσει 4 χρόνια από εκείνο το πραξικόπημα και επειδή πολλές φορές το συζητάμε, σε ποιο επίπεδο πιστεύετε, γιατί εξακολουθείτε και παρακολουθείτε τις εξελίξεις, σε ποιο επίπεδο πιστεύετε ότι βρίσκεται το αξιόμαχο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων σε στελεχειακό κυρίως δυναμικό?
Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Καταρχάς θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το 70% των ανώτερων αξιωματικών απομακρύνθηκαν άμεσα από τις θέσεις τους. Αυτό ξέρετε ότι έχει ιδιαίτερα σημαντική επίπτωση.
Βέβαια, είναι τεράστιο ποσοστό.
Βεβαίως. Και το 70% αφορά τους ανώτερους. Από εκεί και κάτω έφυγε πολλοί κόσμος. Εγώ είχα την ευκαιρία να δω την διαφορά, διότι αμέσως μετά το πραξικόπημα τοποθετήθηκαν σε θέσεις νατοϊκές άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν του αυτού επίπεδου. Αυτό ήταν καταφανές από την γνώση της Αγγλικής και μόνο. Βέβαια θα πρέπει να σας πω και το εξής, το οποίο ήταν εντελώς παράδοξο. Στην Ιταλία που υπηρετούσα διεφάνει ότι κάποιος μικρότερος αξιωματικός έκανε κουμάντο, ο οποίος ήρθε μετά δηλαδή ο μικρότερος σε βαθμό, έκανε κουμάντο στους μεγαλύτερους, το οποίο ήταν καταφανές. Και αυτό ξέρετε ότι έχει...
Σαν το ποτήρι της του καθεστώτος.
Βέβαια, το ποτήρι της του καθεστώτος. Και αυτό έχει δραματική επίπτωση στο ηθικό των αξιωματικών. Επίσης, επιτρέψτε μου να σας πω, έχω σαφή γνώση ότι στην Τουρκία οι αξιωματικοί δεν μπορούν να μιλήσουν ένας τον άλλο. Φοβόνται το καθεστώς. Υπάρχει καθεστώς τρομοκρατίας.
Ακόμη
εδώ
και σήμερα.
4 χρόνια. Βεβαίως, δεν μιλάει κανείς για τίποτε.
Αυτό μπορεί να κάμψει το ηθικό ή να δημιουργήσει έτσι κατάσταση καχυποψίας μέσα σε ένα στράτευμα.
Βεβαίως, επηρεάζει άμεσα τη συνοχή του στρατεύματος. Διότι εάν ο ένας φοβάται τον άλλον, δεν υπάρχει ομοιογένεια για τον από κοινού αγώνα, καταλάβατε.
Αυτό όμως που λέτε δεν συνάδει με την τρομακτική αυτοπεποίθηση που δείχνει τόσο ο κύριος Ερντογάν, όσο και επιτελής του, όπως ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, ο κύριος Σακάρ, ο οποίος είναι νυν υπουργός άμυνας.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό υπάρχει μια ερμηνεία πάνω σε αυτό. Εγώ εκτιμώ ότι ο Ερντογάν πάσχει από ιδέες μεγαλείου. Έτσι, αυτό είναι λίγο φαϊνότερο. Και αυτό λοιπόν τον κάνει να μην βλέπει τη στιγμή πραγματικότητα. Νομίζω ότι η Τουρκία έχει απλωθεί πάρα πολύ και ότι θα πληρώσει τίμημα γι' αυτό. Έτσι, έχει αποκτήσει πολλούς εχθρούς.
Έχει απλώσει αυτό που βεβαίως λένε λαϊκά τα πόδια της πέρα από το στρώμα της.
Βεβαίως, θα έχει απλώσει και θα τις θα κόψουν. Διότι επιδιώκει να καταστεί ο ηγέτης του Ισλαμικού κόσμου και αυτό δεν είναι καθόλου αποδεκτό από τις αραβικές χώρες πλην Κατάρ. Το γνωρίζετε αυτό. Ήδη πρόσφατα είδατε ότι είχε μια δυσμενή εξέλιξη στην Αλουατίγια τη βάση.
Με τον βομβαρδισμό που υπέστη.
Βεβαίως, τους χτύπησαν τα ΧΟΚ, τα οποία είναι πολύ εξελιγμένο αντιεροπορικό σύστημα. Έτσι, και αυτό έγινε κατόπιν καταστολής του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, διότι δεν έβλεπαν τίποτε μπροστά τους. Δεν είδαν ποιοι τους χτύπησαν, από πού τους χτύπησαν και πώς τους χτύπησαν. Έτσι.
Τις απειλές τους όσον αφορά τον δικό μας χώρο, και ενεργειακά και οικονομικά και βέβαια γεωστρατηγικά, πιστεύετε ότι είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να τις εκπληρώσουν?
Κοιτάξτε, να τις επιδιώξουν ναι, να τις εκπληρώσουν όχι, διότι έχουμε ισχυρές ενόπλες δυνάμεις και εκτιμώ ότι υπάρχει ύψιστη ετοιμότητα αυτή τη στιγμή. Αυτό να το θεωρείτε δεδομένο. Και δεν είναι τυχαίες, καθόλου τυχαίες οι επισκέψεις του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων και του Υπουργού Εξωτερικών στο Ισραήλ, στην Αίγυπτο και σε άλλες χώρες. Έτσι, υπάρχει ετοιμότητα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.
Επειδή βλέπουμε τον κύριο Ερντογάν κατά βάση να θέλει να αναλάβει έναν ηγετικό ρόλο γενικότερα στον Ισλαμικό κόσμο, πιστεύετε ότι η Αίγυπτος κατά κύριο λόγο, αλλά και άλλα αραβικά κράτη όπως η Σαουδική Αραβία, που θα λέγαμε ότι δεν διάκυνται και τόσο ευνοϊκά απέναντί του, θα του το επιτρέψουν?
Όχι, δεν θα του το επιτρέψουν. Επίσης για το καθεστώς της Αιγύπτου, για τον Αλ-Σίσι, είναι θέμα επιβίωσης. Διότι ο Ερντογάν υποστηρίζει τους Ισλαμιστές, τους οποίους προσπαθεί να προωθήσει στα δυτικά της Λιβύης.
Τους μουσουλμάνους αδερφούς, να επισημάνουμε.
Έτσι ώστε να υποθάλψει κίνημα κατά του Αλ-Σίσι. Οπότε είναι θέμα επιβίωσης και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό από την Αίγυπτο. Γι' αυτό υπάρχει και η ηχηρή αντίδραση της Αιγύπτου.
Μάλιστα. Χθες είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε, βέβαια τον ακούμε αρκετά συχνά τώρα τελευταία, τον πρώην αρχηγό και υπουργό άμυνας, τον κύριο Αποστολάκη, να αναφέρεται στα ζητήματα αυτά, να αναφέρεται και στο θέμα του πραξικόπηματος και μάλιστα έκανε εντύπωση μία γνώμη που εξέφρασε σε σχέση με την τύχη των 8 Τούρκων στρατιωτικών οι οποίοι ζήτησαν και πήραν άσυλο στη χώρα μας και για τους οποίους το θέμα αυτό το έχει ανακοινήσει η Άγκυρα τώρα, χθες προχθές.
Ναι, παρακολούθησα και εγώ τη συνάντηση του κυρίου Αποστολάκη, του πρώην Αγιεθά, και θα πρέπει να σας πω ότι και εγώ έχω την ίδια άποψη με τον κύριο Αποστολάκη. Δηλαδή εκτιμώ ότι από την πρώτη στιγμή οι 8 θα έπρεπε να έχουν εκδοθεί.
Γιατί το λέτε αυτό?
Θα σας πω το λόγο, ξέρω ότι αυτό θα επιφέρει αρνητικά σχόλια. Αλλά επιτρέψτε μου, αυτή είναι η άποψή μου και θα σας πω το λόγο.
Βεβαίως.
Διότι δεδομένων των προβλημάτων ανάμεσα των πολλών προβλημάτων και προαιώνιων προβλημάτων ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, δεδομένου ότι το ήξεραν αυτό οι 8, δεν έπρεπε να έρθουν εδώ. Έπρεπε να πάνε σε άλλη χώρα. Έπρεπε να πάνε στη Βουλγαρία ή κάπου αλλού. Και θα σας πω το εξής.
Εννοείται δηλαδή ότι μας προκάλεσαν πρόβλημα με την παρουσία τους εδώ?
Στα ήδη πολλά προβλήματα ήρθαν και προσέθεσαν ένα ακόμη παραπάνω. Και θα σας πω το εξής. Η Ελλάδα είναι δεδηλωμένη εχθρός για την Τουρκία. Γιατί ήρθαν σε εχθρική χώρα? Για διαβάστε την υπόθεση ανάποδα.
Για τον ίδιο λόγο που πολλές φορές στο παρελθόν έρχονταν και διάφοροι Κούρδοι, σύμφωνα με την Άγκυρα, εξτρεμιστές, έτσι, ναι, στην δικιά μας χώρα.
Ναι, δεν είναι ακριβώς ο ίδιος ο λόγος, διότι αυτή ήταν επίσημα όργανα της τουρκικής πολιτείας. Έγινε ένα πραξικόπημα δηλαδή μπορεί να το στήσει ο Ερντογάν, πλην όμως έγινε πραξικόπημα. Κάποιοι τσίμπησαν και το έκαναν.
Αν τους επιστρέφαμε όμως, δεν θα ήταν αυτό ένα σημάδι έτσι έντονου υποχωρητισμού?
Όχι, δεν είναι καθόλου υποχωρητισμός. Δεν είχαν καμία δουλειά να έρθουν στην Ελλάδα. Δεδομένων των προβλημάτων ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Εκεί το πάω το θέμα. Δηλαδή, αν πήγαινα στη Βουλγαρία, στην Αυστρία, κάπου αλλού, θα είχα άλλη άποψη.
Καταλαβαίνω.
Εδώ ήρθαν να προσθέσουν ένα ακόμη πρόβλημα. Και επιτρέψτε μου να σας πω και το εξής. Διαβάστε την υπόθεση ανάποδα. Δηλαδή, ότι είχε γίνει κάτι τέτοιο απευθέως στην Ελλάδα και φεύγαν από εδώ και πηγαίναν στην Τουρκία. Τι άποψη θα είχατε? Θα έπρεπε να επιστραφούν ή όχι οι πραξικοπηματίες? Αυτή είναι η άποψή μου.
Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, επειδή μέσα σε ένα μεγάλο πλέγμα θεμάτων μπήκε τις τελευταίες μέρες, όχι ότι δεν το περιμέναμε, και το ζήτημα της Αγίας Σοφίας. Βλέπετε, και έτσι ζητώ την γνώμη σας και ως άνθρωπο που έχει υπηρετήσει σε θέσεις όπου ασκείται και διπλωματία, διότι ασκείται και στρατιωτική διπλωματία, έτσι μην το ξεχνούμε αυτό. Έχει μπει λοιπόν το ζήτημα της Αγίας Σοφίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο κύριος Ερντογάν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θέτοντας ζητήματα αναθεώρησης συνθήκη της Λοζάνης, ζητήματα της κυριότητας ακόμη και όχι μόνο βραχονισίδων αλλά ακόμη και νησιών κατοικημένων, θέτει λοιπόν συνέχεια περισσότερα και περισσότερα ζητήματα, προκειμένου έτσι σε ένα λισβερί, σε ένα παζάρι, αν τυχόν κάποτε τα πάρει αυτά πίσω, να το θεωρεί ως υποχώρηση. Πιστεύετε ότι σε αυτήν τη λογική θα έπρεπε να αντισταθμίσει με μια αντίστοιχη λογική η ελληνική εξωτερική πολιτική?
Κύριε Ραδιανέ, είναι πάρα πολύ σοβαρή η επισήμανσή σας. Η απαράδεκτη, βάρβαρη και σκοταδιστική αυτή η ενέργεια της Τουρκίας εκτιμώ ότι έγινε και για αυτό το λόγο. Δηλαδή για να δημιουργήσει είναι ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Βέβαια, έτσι αποστασιοποιείται ακόμη περισσότερο από τη Δύση. Γιατί το θέμα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και την Δύση γενικότερα. Δηλαδή ο Ερντογάν.
Και έτσι έπρεπε να είναι. Έτσι έπρεπε να είναι.
Όχι, έτσι εκτιμώ εγώ ότι είναι.
Ναι, και έτσι έπρεπε να είναι, και μάλιστα να έχουμε και δυναμικότερες αντιδράσεις από τη Δύση, τις οποίες δυστυχώς δεν έχουμε.
Ακριβώς. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα με την άποψή σας. Θα έπρεπε και εμείς να θέτουμε προβλήματα. Όταν λοιπόν κάποιος πάει σε ένα παζάρι, δεν μπορεί ο ένας να έχει αιτιάσεις και ο άλλος να μην έχει τίποτε. Δεν μπορεί από τη μία πλευρά ο άλλος να θέτει 10 ζητήματα και από την άλλη ο άλλος να μην θέτει τίποτε. Γιατί αυτός που θέτει τα περισσότερα, θέτει 10 ζητήματα, παίρνει πίσω τα 3 και κερδίζει τα 7.
Ναι.
Έτσι.
Κάποια στιγμή είχε υπονοηθεί ακόμη για τον ίδιο τον κύριο Δένδια, μετά από την πολύπλευρη πίεση που ασκήθηκε στην χώρα μας, ότι έχουμε και εμείς κάποιους κρυφούς άσους. Το θέμα είναι βέβαια γιατί τους διατηρούμε διαρκώς κρυφούς και δεν τους θέτουμε σε αυτό το ισοζύγιο, έτσι.
Ναι, θα πρέπει σε κάποια στιγμή να αποκαλύψουμε και εμείς τα χαρτιά μας. Δεν ναι. Μπορεί να έχει μόνο η Τουρκία αιτιάσεις.
Ένα τελευταίο μήνυμα, καθώς γνωρίζω ότι, εντάξει, δεν πέρασε και πολύ καιρός που αποστρατευτήκατε, αλλά εξακολουθείτε και γνωρίζετε και έχετε επαφές. Ένα τελευταίο μήνυμα σε σχέση με τις δικές μας ένοπλες δυνάμεις, κύριε Δρύβα.
Κοιτάξτε, απαιτείται υψηλός βαθμός ετοιμότητας των ένοπλων δυνάμεων. Αυτός υπάρχει, αυτό βλέπω καθημερινά. Από ό,τι παρακολουθώ. Επίσης, απαιτείται η προετοιμασία του πολιτικού κόσμου και της ελληνικής κοινή γνώμης για το worst case scenario, για το χειρότερο σενάριο. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρξει μια δραματική εξέλιξη, μια ραγδαία επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και να αποδειχθούμε ότι είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων ή ότι καταληφθήκαμε εξ απείνης, ότι δεν καταλάβαμε τι έγινε. Θα πρέπει όλος ο κόσμος να προετοιμαστεί.
Μάλιστα, το καταλαβαίνουμε.
Για κάθε ενδεχόμενο.
Ναι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε για όλον τον κόσμο και όχι μόνο έτσι για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.
Ακριβώς.
Και πιθανώς μέσα σε αυτό το θέμα συγκαταλέγεται και, και μια, θα λέγαμε έτσι, πιο ίσως αυξημένη, πιο εντατική στρατιωτική θητεία.
Ναι, βεβαίως. Η θητεία κακώς, κατά την άποψή μου, και πάλι μειώθηκε σε 9 μήνες. Αυτό έγινε για καθαρά ψηφοθερικούς λόγους. Ήταν απαράδεκτο και έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις ένοπλες δυνάμεις, στη λειτουργία των ένοπλων δυνάμεων. Δηλαδή, εγώ εκτιμώ ότι άμεσα θα πρέπει να αυξηθεί η θητεία τουλάχιστον κατά 3 μήνες, για να μην πω 6.
Μάλιστα. Κρατώ το θετικό μήνυμα που μας στέλνετε και για το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων. Δεν ξέρω αν θέλετε έτσι καταληκτικά να μας πείτε μία κουβέντα.
Όχι, επανέρχομαι στην εθνική ομοψυχία και ενότητα και θα πρέπει όλοι να κοιτάνε τη χώρα, όχι τους χώρους. Δεν υπάρχει χώρος για χώρους. Υπάρχει χώρος για χώρα. Άρα λοιπόν στα εθνικά θέματα θα πρέπει να υπάρχει εθνική ομοψυχία και δεν υπάρχει δεύτερη κουβέντα. Υπάρχει μία κουβέντα, είναι το εθνικό συμφέρον.
Πολύ ωραία. Κύριε Δρύβα, έτσι αποχαιρετώντας σας στο όμορφο νησί του Ισχύου που σας βρίσκουμε τώρα, θα δώσουμε εμείς ένα άλλο μήνυμα αισιοδοξίας μέσα από ένα αξέχαστο τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, τραγουδισμένο από τον Γιάννη Καλατζή, για το Δελφίνι Δελφινάκι, έτσι, το οποίο θα φτάσει από τον Θερμαϊκό μέχρι το Ανατολικό Αιγαίο και τις Ακτές σας. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, κύριε Δρύβα.
Καλή σας ημέρα.